jaa , tere tulemast .
No nii , no nii .
tere jälle .
No tere nii. Jälle , meil külas Rando Kangro taas .
Tee häält .
tere , tere .
no nii , meil oli väga lahe episood eelmine , võtsime väikse kohvi ja ei , tegelikult võtsime mahla , mis siin ümber läks enne esimest episoodi . valmistusime siin ja siuksed rünnakud olid . esiteks me jääme hiljaks , see oli esimene rünnak . see helikaart ei tulnud mul järgi , siis mahl läks ka veel maha . aga ühesõnaga , nüüd oleme tagasi salvestamas teist episoodi ja väga-väga äge episood oli esimene , õppisime natuke Randot tundma ja ilmselt teie ka . seekord me hakkame siis rääkima , mis asi on apologeetika , kuidas Rando selleni jõudis ja võtame mõned sellised küsimused ka või ütleme , mõned mõtted ka inimestelt , kellel on probleemid kristlusega , et kuidas siis nende peale vaadata ja nendele vastuseid leida . aga Rando , ole hea , me tiisisime eelmine episood sellega , et kuidas sinu apologeetiku tee siis alguse sai . Mis oli sinu esimene apologeetiline lugu ?
eks see kogu minu pöördumislugu oligi üsnagi tugeva apologeetilise alatooniga . Just seetõttu , et ma usun , Jumal on loonud mind selliseks analüütiliseks ja rohkem selliseks nagu teada tahtvaks või selliseks küsimusi küsivaks noormeheks . jah , et olles 30-aastane , julgen öelda , et olen veel noormees , aga jah , põhimõtteliselt see küsimus viib ka sinna , et mis üldse apologeetika on . ja lihtsas keeles , kui võttagi sõnaraamatu definitsiooni järgi , siis apologeetika on kristliku usu põhitõdede selgitamine ja kaitsmine nendele , kes ei usu või usuvad teistesse maailmavaadetesse . see oleks , kuidas ma selle kokku võtaks . ja mis nagu apologeetika selline abc nagu oskamine või valdamine tähendab , siis see tähendab minu meelest oskust panna oma vestluskaaslane mõtlema . ehk siis nii nagu Jakob minu elus oskas küsida häid küsimusi , oskas suunata mind mõtlema , ka küsima küsimusi ja katsuma just nagu oma seisukohti läbi , mis mul siis juba olid . eelmises saates veidi selgitasin , mis ma mõtlesin Jeesusest , kuidas ma olin jõudnud selle järelduseni ja seesugust . aga jah , võib-olla sa korra veel täpsustad küsimust , et
lugu , mida sa eelmine kord rääkima hakkasid siin mikri ees , et see esimene lugu sellest , kuidas sa hakkasid kristliku usku kaitsma või ? su esimene apologeetiline kogemus .
Ja , et see esimene siis , nojah , ma mõtlesin nagu positiivset programmi näidata , aga see esimene lugu tegelikult oligi , kui ma siis 2013 pöördusin ja siis , kui ma tulisena , olles ise Uue Testamendi läbi lugenud ja läbi töötanud , hakkasin siis õpetama ja kuulutama evangeeliumi enda emale ja tegin seda ka väga apologeetilisel viisil . ehk siis miks ma ütlen , et see ei ole nagu positiivne näide , on sellepärast , et minu ema , minu kallis ema , ei tegelenud 2 ja rohkem aastat Uue Testamendi lugemisega ja ei ole kunagi lugenud . ja ei olnud huvitatud uurimaks antiikajalugu esimest sajandit ja nii edasi . aga mina olin väga tuline ja siis ma tulin koju ja siis kuna ma ei mõistnud ainult seda intellektuaalset poolt , vaid ma sain aru ka sellest igavikulisest tähendusest inimeste jaoks , mis tähendab Jeesuse lunastustöö ristil , mis tähendab see , et tema on tee , tõde ja elu ja et ükski ei lähe isa juurde kui tema kaudu , siis ma lihtsalt ei saanud või ma pidin nagu oma ema hakkama ka nii-öelda ümber pöörama . aga jah , see näide on just sellepärast halb näide minu pöördumise tulisusest , sellepärast et ma ei olnud delikaatne , ma ei osanud kuulata . ja ma arvan , see on ka väga oluline õppetund , et kui sa valdad ja oskad seletada usupõhitõdesid ja sa tahad seda teha , siis sa pead olema delikaatne selles tähenduses , et sa pead ka suutma kuulata selle oponendi , ütleme siis usu põhituuma ja väiteid . sest kui sa seda poolt ei suuda teha , siis põhimõtteliselt dialoogi ei toimu , toimub lihtsalt monoloog . ja nüüd nagu noh , ma ei taha sellega öelda seda , et minu nagu kuulutamine oli halb , sest ma vahest kuulutasin ka lihtsalt kirglikult evangeeliumi ja ma usun , et nii nagu Rooma kirjas ütleb , et usk tuleb kuuldust ja kuulutus tuleb Kristuse sõna kaudu , siis kui ma lihtsalt vaimulikult kuulutasin enda emale, siis see tegi midagi tema elus. Ja täna on mu ema kristlane. Ta pöördus, kui ta oli umbes 68 aastasele, tuli usule, et üsna ajakalt, aga ta tuli usule. Ja ma arvan, et mina ei oma nii palju jõudu ja ei oma ükski inimene nii palju jõudu, et halva apologeetikaga takistada kellegi usule tulemist. Aga siiski inimlikult ma ütlen, et tuleb osata delikaatselt ja kasutada seda intellektuaalselt nagu poolt ikkagi mõistlikul viisil, mitte niimoodi nagu mina tegin.
Kas võiks siia lugeda selle esimese Peetruse kirja koha äkki?
Jah, võib küll.
Randa siin saatis meile tegelikult selle kirja koha ja ütleme, Preston Perry, keda meie oleme abikaasaga ka kuulanud ja teame, et väga hästi tema on ka üks apologeet, ma ei tea, kas sa oled kuulnud temast.
Jah, see nimi on tuttav.
Tema ka nagu tõi selle kirja koha just välja, et esimese Peetruse 3.15 ütleb niimoodi, et vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust. Et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Minust väga hästi baseerunud see jutt sellele samale kirjakohale, et olla nagu tasane ja aupaklik, omades head südametunnistust kogu selle kuulutamise juures. See on minu jaoks, see oli üks küsimus, mida ma nagu väga tahtsin nagu küsida, et mulle tundub lihtsalt, et kui olla intellektuaalselt hästi tark ka usulistest küsimustes, et siis see armastus võib kaduma minna selle juures, et mis sa arvad sellest?
Ma arvan, et täpselt nii ongi, et kui on teadmised, siis nii nagu minul olid teadmised, kui ma tulin usule, ehk siis minu maailmapilt oli täielikult muutunud, ma olin just kui saanud valgustatud, olin saanud pimedast nägijaks, kui niimoodi metafooriliselt öelda, siis ma hakkasin seda valgust enda ümber jagama nendele, kes ei otsinud seda otseselt ja võibolla ka nagu tuua paraleeli Jeesuse lunastustööst, et nii nagu Jeesus, kes on kõige tarkuse ja valguse allikas, alandas ennast inimeseks, siis ta võttis sellise piiratud rolli endale, ta piiras enda kõik väelisust. Siis mina, kes ma sain kristlaseks, siis mina ei alandanud ennast enda ema tasandile seal, kus tema oli oma otsingutes, vaid ma tulin selle valgusega teda pimestama, võiks öelda, et see oli tale lihtsalt nagu üle pea. Et, et ma arvan, et see oli kõik täpselt nii nagu sa ütled, et
ma mäletan, meie ise oleme ka sellest rääkinud, et mingi, et kui sa järsku tunned, et oho, mul on kuidagi nagu, mul on nii palju intellektuaalselt sellest knowledge'it, nagu know-how'd, et kuidagi tekitab ülbust või üleolevust ka, vähemalt meie oleme oma vahel jobaga sellest rääkinud, et kuidagi, kas sul ei ole, et
kriitilisus tekib nagu mingit asja
suhtes? Kriitilisus ütleme teiste suhtes, kui sa tead täpselt nii, et ütleme, et oled hästi palju viibit lugend, kuulanud teiste podcaste ja värkisärki, siis kuidagi, jah.
Mulle oli näiteks selline, et ongi, et ma läksin näiteks koguduse keskele ja siis mulle oli nagu, ma hakkasin mingi nägema mingid asju, et ei, see on vale, mida nad teevad, ei, see, mida see pastor ütleb, see nagu on vähe keskeitsi või umbes nagu selline. Mitte seda, et me ei peaks nagu kuulama kriitiliselt nagu, mida siis meile lava peal räägitakse, aga lihtsalt, et ma hakkas endal nagu paha, sest et ma ei suutnud enam juba kuidagi normaalselt pühapäeva teenistuses olla niimoodi, et ma lihtsalt nagu oleks seal, et ma nagu saaks midagi, et noh, et olla seal kuidagi, et ülistada või sellist või lihtsalt, et ülistus ei ajad midagi viga.
Pidev analüüs käis kogu
aeg. Kogu aeg oli nagu see, et ma ei saa seda vastu võtta, et ma kaitsen ennast või nagu mingit asjadest vaata, et jah, selline jah, et mul teeks selline kriitilisus või selline hoiak.
Ma just mõtlesin, et võibolla see ei ole nagu ilmtingimata apologeetika vastu sõike väide, et et kui sa oled apologeetik, siis pole armastust, aga võibolla jah, see on lihtsalt sõike sellise intellektuaalsusega võib tulla kaasa sõike uhkus.
Minu arust väga hea näide on ju esimesest sajandist, kui variseride erakond oli Jeesuse silmis väga uhkete inimeste erakond. Kuigi ta samastas nende vaadetega ennast tihti ka, siis see, kuidas nad käitusid, ehk siis mitte mida nad teadsid, vaid kuidas nad käitusid, oli see, mis Jeesust vägagi järritas. Ja ma arvan, et kui meil ei ole õpilase mentaliteeti, et siis me oleme Jeesuse järgetena läbi kukkunud. Sest Jaakobuse kirjas ka Jumala sõna ütleb meile, et ärgu igaüks teist püüdku saada õpetajaks, sest teile saab osaks rängem koht otsus. Ehk siis nagu hoitakse karmimal standardil neid, kes võtavad nii-öelda just kui selle superior intelligent knowledge positsiooni.
Aga mul ongi nagu siin küsimus, et kas siis apologeetikud on ka siis selline, on, et on evangelistid, on pastorid, on siis õpetajad, et kas apologeetis on ka nagu õpetaja roll pigem või, või mis nagu, või saavad kõik olla apologeetid?
Tulles tagasi selle loetud kirjakoha juurde esimesest Peetruse kirjas, siis selles mõttes saavad olla kõik apologeetid ja mitte isegi ainult ei saa, vaid kutsutakse kõiki kristlasi andma aru, ehk siis seal ongi see sõna kasutus apologia, ehk siis see mõistuslik pool ja võibolla veel teoloogiliselt juurde tuua siia, kui mõeldagi, et mis on kõige olulisem kristlikus usus, siis just ma mõtlen inimese vaatenurgast, et mis me nagu tegema peame või nii, siis Jeesus ütles, et kõige olulisem on armastada Jumalat ja armastada ligimest ja ta nimetas seal ka need erinevad nagu noh, armastuse topeltkäsus on seal see, et armastada kogu oma südamega, kogu oma mõistuse, kogu oma hinge ja kogu oma jõuga, ehk siis nagu nii selline emotsionaalne side inimeste vahel, selles osas pead väljendama hoolivust, sul on siuke nagu füüsiline pool, sa pead tegema häid tegusid, sa pead mõistust kasutama, ehk siis nagu mõistust ei ole palutud kellelgi välja lülitada, ei meie siin ei ole seda kutsutud tegema, ei ükski teine õde vend ei pea enda mõistust välja lülitama, et selles mõttes mõistust pead kõik kristlased kasutama, see on esimese Peetruse 3.15, aga nüüd, et kas kõik on kohe rolli mõttes apologeedid, siis ma seda ma ei julgeks väita. Ma arvan, et siin on andide teema ja võibolla tooks sisse selle, et mis on kellegi nagu ka isikuomadused, ehk siis nagu kuivõrd intellektuaalse poole ta kaldu on, sest ei ole selles mõttes inimene siis parem, kui ta on rohkem intellektuaalsem või kui ta on vähem intellektuaalsem, selles mõttes mina ei pea ennast kellestki paremaks ja kui mul sellised mõtted pähe tulevad, siis ma mõtlen risti peale ja ma palun andeks.
Amen. Aga nüüd, kui üks noor kuulab, et näiteks just sai kristlaseks ja tal on selline tulisus, aga ta on rohkem võibolla selline emotsionaalsem, on ju, et ta nagu, tema ei lugenud uut testamenti läbi enne, kui ta tuli ja ei analüüsinud seda kristlust enne läbi, kui ta tegi selle otsuse, et ja nüüd ta kuulab seda saadet ja mõtleb, et okei, ma polegi nende küsimuste peale mõelnud, mille me siin tegeleme, et äkki ma nüüd ei lähegi nagu klassikastel rääkima, et äkki nad küsivad need küsimusi ja ma ei oska vastusi nagu anda, et kuidas siis nagu seda julgustada, seda noort.
Ma julgustakski esiteks olema hästi tugevalt seotud kohaliku kogudusega, ehk siis seal ta kohtub kindlasti nendega, kes on siis läbi lugenud ja kes on intellektuaalse poole pealt noh, ütleme, rohkem haritud. See ei tähenda, et nüüd see evangelist peaks hakkama ka selliseks, vaid et lihtsalt see Jumala koguduse nagu mitmekesisus selles mõttes, et on erinevad talendid, on erinevad isikuomadused, kõik, mis koguduses on, see tulebki siis tervikuna esile. Ja näiteks, kui see evangelist kohtubki nende raskete küsimustega, mida me ilmselt siin tänases saates ka käsitlema hakkama, et miks on selles maailmas, mille siis Jumal on väidetavalt loonud nii palju kurja, nii palju kannatust, siis kui evangelisti oska sellele vastata, siis ta saabki olla õpilane ja öelda, et mina ka ei tea, aga tule kogudusse, meil on seal üks mees, kes on mõelnud nende teemade peale, räägime koos. See on ka nagu selles mõttes nagu õpilase mentaliteet, et ega siis iga evangelist, iga jüngrite tegija, iga ka, kes profetlikult kuulutab või teeb imetegusid, nad ei pea kõiki küsimusi teadma, isegi apologeedid ei tea, keegi ei tea ja ma arvangi, et nagu kelle iganes kohta see käib, et kui sa tunned ennast evangelistina, siis sinu puhul kehtib ka ju armastuse seadus, sa pead mõistusega issandat armastama ja see ei tähenda, et sa pead kõike teadma.
Mulle tundub, et tänapäeval, just tänapäevases 21. sajandi Eestis või siis ütleme lääne maailmas on hästi oluline see intellektuaalne pool ka, et enamus inimesed, noh, neil on ligipääs on ju igasugustele erinevatele allikatele Google kaudu, et just see, et sa pead nagu intellektuaalselt ka teadma, mida sa usud, on minu arvast järjest olulisem või sa ei arva nii?
kui võtta niimoodi jällegi ajaloo perspektiivis, mida mulle meeldib teha, siis kui me vaatame apostlite tegude raamatut, siis seal ka tegelikult saab ju vaadata, et algkoguduse kuulutus sõnumina ei muutunud, aga nende meetodid muutusid vastavalt sellele, kellele nad jagasid. Ehk kui näiteks apostel Paulus, kas või võtame lihtsalt ühe näite, siis kui Paulus oli, ütleme, enne Ateenasse minekut ja pärast, siis need viisid, kuidas ta näiteks juutidele kuulutas, olid teissugused, ta läks väga kiiresti nagu messia kuulutamise peale, ta läks väga kiiresti selle peale, et Jeesus on issand ja ta oma kirjades ka väljendab, et kui ma tulin teie juurde, ma ei tulnud üleva tarkusega, ma tulin ainult sellega, et Jeesus on issand, ma tulin sellega, et Jeesus on risti löödud meie patud eest ja ta on üles toosnud surnust. Aga siis, kui nüüd tulla selle Ateena juurde, mis näite ma tahangi tuua, apostlite teod 17, mis on ka nagu apologeetiliselt väga oluline peatükk, siis seal tegelikult ongi see tänane ühiskond mõnes mõttes nagu niimoodi pildina. Seal on need epikuurlased, seal on need stoikud, seal on teised filosofid, keda piibel ei maini, aga me teame ajalooliselt, et seal olid teised filosofid. Ja nemad on väga sarnased tänapäevasele siis skeptilisele inimesele, kuigi nagu noh, ma räägin praegu, me ütleme printsiibis, ma ei räägi seda, et meil oleks kuskil siin nagu tõelised skeptikud olemas. No meil on head skeptikud Eestis küll olemas ja head filosofid ka, kes nagu tegelevad tõesti nagu küsimuste küsimisega ja uurimisega. Aga noh, ma tahan lihtsalt öelda seda nagu, et ega siis iga kriitilise küsimuse esitaja tegelikult ei ole nagu skeptik. Selles mõttes, et ta ei ole nagu asju läbi mõelnud. Ta lihtsalt pillub neid küsimusi, et saada tähelepanu või et lõpetada vestlus või mis iganes. Aga jah, et apostlite teod 17 minu mõelest eriliselt hea näide, kuidas Paulus alustab seal opistükkis loomisest ja ta räägib filosoofidele filosoofilises keeles ja alles oma jutluse lõpus, mis on kirja pandud piiblisse, ta jõuab sinna, et Jumal on määranud ühe mehe, kelle kaudu ta mõistab õiglaselt kohut ja ta on annud kõigile tõestuse sellega, et ta on tema üles äratanud surnuist. Ja siis lõpeb jutlus ja siis on seal reaktsioonid. Seal on kolm erinevat reaktsiooni. Aga noh, me ei pea sinna sisse praegu minema, aga lihtsalt näide. Minu mõelest nagu väga kõneks näide.
Okei, aga liigume nüüd nende küsimuste juurde. Ma arvan, et kõik Johannes Rebane kindlasti on ootamas juba, et räägi, kandke mulle materjali. Et no praegu üldse täna ma mõtlesin selle peale tappi, et mis me seda podcasti teeme praegu. Seda käib Ukrainas. Aga ühesõnaga... Üks suur küsimus, ma arvan ka praegu inimestel, on, et kuidas saab Jumal olla hea, just kui, et kristlik Jumal väidab ise, et ta on hea, temas ei ole midagi halba, on ju, ja samast on kõik võimas ja kuidas saab olla kurjust maailmas, kuidas saab olla sõda maailmas. Kas oled sa pidanud selliseid väidetega tegelema vastama sellistele mõtetele?
Ma olen pidanud küll tegelema nende mõtetega. Ma alustaksingi sellest, et mind vägagi nagu puudutaks, kui keegi küsib seda siiralt, kui ma tõesti olen kellegagi kuskil vestluses ja ma tajun, et ta küsib seda siiralt, siis ma väga hoolega valiksin enda sõnu. Sest esiteks ma ei tea, mis kogemused tal on elus olnud ja kui ma annaksin talle lihtsalt sellise printsipiaalse vastuse, see ei pruugi teda rahuldada, sest ta ei küsi võibolla nagu niivõrd mõistuslikult seda, vaid ta küsibki sellepärast, et ta on väga palju kannatanud elus. No see on esimene asi. Teiseks ma ütleks seda, et 2000 aasta jooksul, mil kristlased on elu ja usu peale sügavalt mõelnud, nad on väga ratsionaalseid argumente sõnastanud selle teema nii-öelda lahendamiseks. Ja mina ei anna täna kellelegi ilmselt paremat, kui on juba antud, aga kindlasti nagu alustada saab seda küsimust sealt, et Jumal olles kõik võimas, tahtes luua inimest, tahtes luua oma näolist inimest, ehk siis endale sarnaste kvaliteetidega loomingulist, mõtlevat, tundelist, moraalset sellist agenti, kui niimoodi teoloogilises keeles rääkida, siis eeldus on see, et kui seda teha, siis ta peab võtma nii-öelda riski, kui me räägime inimlikul pinnal, nii nagu me oskame rääkida Jumala teguviisist, et annab vaba tahte ja et see inimene võib korda saata midagi, mis ei ole kooskõlas sellega, mida looja mõtleb. Et see on nagu see esimene pool, see lai pool, et Jumal on andnud vaba tahte meile ja seetõttu on maailmas inimese põhjustatud kurja. ja kannatust. See on üks siis viis, kuidas vastata väga laialt ja siit tuleb esile, et on üht sorti kurjust, on inimlikku kurjust, et inimene võib teha oma vaba tahtega vääralt ja valesti ja piiblis, kui me loeme, siis see ongi juhtunud, et esimeses Moosese raamatus Jumal loob inimese, ta loob täiuslikuks kõik, ta loob täieliku harmooniasse kõik toimima, nii looduse kui inimese kui kõik loomariigi. Ja siis juhtub midagi. Inimene teeb pattu, ta asub vastu Jumala tahtele. Ja siis kogu see pattu langemine toobki kaasa sellise eksistentsiaalse probleemi kogu loodule, võib nii öelda. Ehk siis see on see esimene, mis nagu inimene on põhjustanud oma vajakajätmisega, oma valetegudega. Ja teine pool, kuidas seda küsimust vastata, ma ütleks niimoodi, et on sarnane vastus, aga siis on, ütleks niimoodi, et on olemas looduslikku kurja. Ja seda kasutab minu pastor Meego Remmel tihti. See mõiste siis tähendab seda, et on olemas sellist, mida ka Jumal lubab, aga ei põhjusta. Ehk siis näiteks, kui me räägime erinevatest haigustest, me räägime erinevatest looduskatastroofidest, siis Jumal samamoodi suveräänselt kontrollib, et tema au tuleks esile nendes olukordades, mis on tema igavikuline plaan, tema tahtmine. Ühtegi vihma piiska ega ühtegi tuule puhangut ei sünni nii, et Jumal ei tea. Aga see, et Jumal ei põhjusta igat seda, et Jumal ei ole kuskil pilve taga ja ei puhu nii-öelda tuult liikuma nagu mütoloogilises maailmapildis. Vaid, et Jumal toob oma au ikkagi esile. Ja see on nagu, see on filosoofiline vastus, ega siis keda selles mõttes see rahuldab, et mõistust see mõnel moel rahuldab, aga ega siis kui midagi peaks juhtuma ja kui keegi, kes ongi näiteks ise, ma ei tea, kogenud maa värinat ja ta tuleb minult seda küsima, siis noh, ma ikkagi ootaks natuke, kui ma hakkan talle seda tarka juttu rääkima. Nagu. Mm. Ja seda öeldes ma ei mõtle, et see tark jutt ei ole tõsi. Ma usun, see on tõsi, aga see on parim, mis me saame anda intellektuaalselt ja nagu veel enam on vaja seda kaastunnet. Ja siis ma ütleks kolmandaks. Kolmas viis, kuidas seda küsimust vastata, on see, et me näeme ka üleloomulikku kurja selles tähenduses, et on vaimset kurja. Ja siin nagu on ka eeldus see, et see inimene, kellega ma räägin, esiteks ta usub, et inimene on rohkem kui liha, luu ja veri. Noh, et selles mõttes, et kui me tahaksime kellegile rääkida, et on olemas vaimne kuri, siis ta peab ju tegelikult seda uskuma, et on vaimne reaalsus. Kui ta on, nagu ta on oma veendumuses üdini materialistlik, siis ta tegelikult, tal ei ole ju põhjust üle üldse midagi kobiseda, kui nii tohib öelda, et noh, juhtub mingi kannatus, see on lihtsalt keemiliste reaktsioonide nihe, see on matemaatiliselt, bioloogiliselt selgitatav, lihtsalt mingisugune osakeste järsk muutumine ja noh, kellelgi noh, ei ole põhjust öelda, et see mingisugune ebamoraalne kannatus, sest sellist asja nagu moraalikategooria ja sellist asja ju tema maailmapildis ei ole. Nii, aga nüüd see üleloomulik kuri. Et noh, sellega saabki ju väga lihtsalt mõelda seda viisi, et kui meie elus juhtub midagi, mis on kirjeldamatu, siis üsna tõenäoliselt ja kui see on valus ja see on haiget tegev, siis on üsna tõenäoline, et sa puutusid kokku kurjusega. Ja kristlikus maailmapildis on kurjus olemas. Aga noh, miks ma tõingi nii tuliselt välja materialistliku maailmapildi ongi see, et me saaks aru, et tegelikult tänapäeva ilmalikustunud ühiskonnas väga paljud inimesed ärkavad hommikul üles täielise nagu materialistliku maailmapildiga. Nad ei usu vaimset reaalsust.
Wow. Kui kurjusest nii-öelda võib-olla selle vaimse või kurjuse nii-öelda tooni jätkata, siis et üks küsimus on siin või selline mõttekäik, et mis on, ma loen ette siis, et mõte, et kurjust maailmas ei olegi, vaid kõik valu saab alguse lapsepõlvest ja me oleme tulnud siia selle valuga nii-öelda tegelema ja kurjus tulebki sellest, kui inimene oma valu põhimõtteliselt teiste peale välja elab, pole olemas saatanad, on vaid mineviku haavad. Et kuidas sa siis sellele nii-öelda mõttele nagu tegi vasta, et kui ei olegi seda kurja, vaid ongi nagu, et see, no, see kõik tuleb meie seest aga, ja see kõik on nagu põhjustatud siis nagu välistest nagu tingimust, materiaalsetest tingimustest siis või?
Paistab minule see olukord selline, et on hästi palju rõhku pandud oma kogemusele, ehk siis ei ole olnud kas aega või tahtmist mõelda teiste inimeste kogemuste peale. Ehk siis on pandud rõhku enda kogemusele, aga ei ole aega mõelda teiste inimeste kogemuse peale. Ja mis ma nüüd sellega mõtlen on see, et ma räägin ühe loo siia, et seda illustreerida. Kui meil oli 3D kogudusega periood, kus me tegime regulaarseid jumalateenistusi Ateena keskuses, Ateena kultuurikeskuses, nüüd on see Tartu Luterlik Peetri kool, halleluja, siis kui me tegime seal jumalateenistusi, siis ühel korral sattus sinna üks noormees, kes noh, me sattusime foajees vestlema pärast teenistust ja ta ütles, et ta tuli sinna, et tal oli võimalus koju jääda Diablot mängima või tulla nagu 3D koguduse kuulutuse peale kohale ja ta tuli kohale nagu ja see oli nagu äge nagu, et vohu, et hea otsus nagu, et räägi, kuidas sulle jutlus meeldis. Ja siis ta nagu vahetas teemat, ma ei mäleta, mis see jutluse teema oli, aga see ei ole praegu oluline siin loo puhul. Ja ta hakkas rääkima sellest, kuidas tema on budist ja ta hakkas rääkima väga tuliselt enda nagu veendumustest, et nagu, et tore, et te olete väga viisakad ja sõbralikud kristlased, aga et nagu ikkagi mina olen rohkem nagu budistlike kalduvustega ja ma mediteerin ja no mis ta mulle täpselt rääkis, ma ei mäleta, aga nagu põhimõtteliselt, mis selle loo puhul ma tahan välja tuua on see, et siis meie vestlus viis sinna, kus mina sain talt küsida nagu, et midagi oli igal juhul seal jutluses ka mainitud kurjuse kohta ja siis ma saingi küsida, et aga kuidas budistlikus vaates te määratlete kurjust? Ja siis ta nagu võtiski rahuliku nagu vaikus hetke ja ütleski mulle, et sellist kurja nagu teie usute, sellist ei olegi. Ja ma olen natuke ise budismi lugenud ja olin juba enne seda ja noh, see ongi see intellektuaalne väide seal taga, et on kannatus, aga seal ei ole nagu kurjusega seost. Ja nüüd kuhu see vestlus siis viis? See viiski sinna, et tema ütles selle lause ära ja siis ma nagu mõtsin, mis ma talle nüüd ütlen. Ja siis ma mõtsin, et olgu ma toon talle mõned näited siis, mis on üldinimlikult hinnatud väga kurjaks lähiajaloost. Ja tõin talle välja Breiviku. Massi mõrvar, kes Utoja saarel avas tule seal poliitiliste erakondade või oli seal ühe erakonna noorte laagri pihta. Tappis seal lihtsalt inimesi ja see inimene ekspertiis tunnistas ta terve mõistuslikuks. Ja ma ütsin, toin näited, ütsin, et kas see on, kas sa inimesena ütled, et see oli kurjus või ei olnud? Ja ta ütles, et see ei olnud kurjus, sest meie näeme seda jah oma kogemusega, aga meie ei tea, mis on õige või vale. Ja no siis ta läks jälle selle pani selle kasseti mängima, et kurjust ei ole. Ja no nüüd, mis ma selle looga tahan nagu öelda, et ma ei ütle, et see neiu, kes need sinu mõtted, mis sa lugesid ette, mõtleb samamoodi. Ei, ma ei taha seda öelda. Aga lihtsalt mul tuli see meelde ja minu meelest nagu see on küll sarnane, et selline nagu oma kogemuse ülistamine ja paraku mulle tundub ka, et selliste eksi vaimudega kaasaminek, ehk siis nagu, mis on ilmselgelt üldinimlikult, kui natukenegi vestelda, aru saadav, et siin on midagi nagu viltu, et see on nagu kurjus, see on nagu moraalne, noh, täielikult moraalselt ebaõiglane, see on vale, siis kui sa oled enda nende eksi vaimudega läinud kaasa, siis põhimõtteliselt sa isegi ilmselgelt kurjust ei suuda tuvastada. Et sa hakkadki eitama ka seda nagu. See oleks nagu üks pool, mis ma ütleks.
Mis filmis Usual Suspect, Joonas ükskord vaatsime, ma ei tea, kas sa mäleta seda, see oli niimoodi, et seal üks tüüp ütles ka, et saatana kõige suurem trikk maailmale on see, et ta veenis kõik, et teda ei ole olemas. Mm-hmm. Et see nagu, ja hästi paljud, kellega nagu just sellised emotsionaalsed või sellised budistliku, hinduistliku mõttemaailmaga inimesed nagu neil tuleb asjad esile, et seda kurjust ei ole olemas või saatanet ei ole olemas, et jumal kui headus on olemas, aga seda kurja ei ole olemas, et see on kuidagi selline sisemine mingi inimeste, ma ei tea, kuidagi välja elamine või aru saamatus.
Ja, aga veel ma ütleks lisades oma vastusele, et kui ma alustasin sellest, et mulle tundub, et see on nagu enda kogemuse kõige kõrgemale nagu positsioonile asetamine ja teiste kogemuste mitte kuulamine ja seda mitte mõista tahtmine, siis mulle ka tundub, et kui nad loeksid Jeesuselu, kui nad loeksid just, mis ka eelmises saates tuli välja see märtrite pool veidi, et või oli see lihtsalt enne saadet vestluses, aga, aga just, et, et keegi, kes on läinud kannatades surma ja keegi, keda on kiusatud taga, nii et ta peab passiivselt surema sellepärast, et see, mida ta usub, ta ei saa sellest lahti lasta, siis noh, seal samamoodi meil tekib eksistentsiaalne küsimus, et, et okei, mis see siis oli nagu. Ja noh, lihtsalt ongi teiste kogemuste kuulemine. Et need kogemused ka ju peaksid siis seda inimest, nagu kui ta on empaatiline inimene, ka liigutama, puudutama kuidagi. Et mida ta nende osas arvab siis. Ja noh, kõige enam Jeesuse lugu. Jeesuse lugu.
Okei, üks siis võibolla asjakohasem küsimus võibolla ka. Et eile ma kuusin sellist lauset, et, et sõda ei õigusta ennast kunagi. Aga kas see on ka päriselt tõsi või et või see on lihtsalt selline ka, keegi räägib oma kogemusest või oma lihtsalt vaatest?
Ma usun, et see on väga südamlik ja väga selline heatahtlik mõte. Ja ideaalses maailmas see võiks kehtida. Aga selles maailmas, langenud maailmas, patuses maailmas, kus meie elame, nagu juba saates on välja tulnud, on erinevat kurja väga palju. Ja kui mõelda ka praegu toimuva sõja peale Ukrainas, siis... Minu süda kindlasti on nagu karjunud lausa Jumala poole. Ma olen nutnud üle aastate, et 30-aastase noormehena ma nutan just harva, aga see sündmus on pannud mind nutma. Ja ma arvan, et mu süda on väljendanud midagi sarnast, nagu et, et see ei ole õigustatud. Ja ega Jumal ei ole siis seda sõda põhjustanud. See on jällegi see laiem raam, mida tuleb mõista. Jumal lubab mingil põhjusel sõda. Ja nüüd, kui me räägime ka võibolla siis ka sõja õigustatusest filosoofiliselt, siis teoloogid on välja tulnud sellise kontseptsiooniga nagu õiglane sõda. Ja minu mõelest on üsna nagu kerge kristlasena võtta tõeseks neid õpetusi ka Jeesuse õpetuse puhul, mis räägivadki rahust. Aga kui me vaatame seda, et ka Rooma impeeriumis toimusid sõjad enne Jeesust ja toimusid pärast Jeesust, siis meil oleks väga, noh, kuidas öelda, ajalugu eirav ja ka piibli terviklikku tunnistust eirav vaade, kui me hakkaksime intellektuaalselt kaitsma seda, et, et patsifism on tõsi. Et minu mõelest on inimlik kalduda patsifismi ja ma olen ise... Enne seda, kui ma Lewist lugema hakkasin, ma mäletan, kui Jakob hakkas kaitseväkke minema või midagi, et, et siis nagu ka debateerisime isegi sel teemal, et, et kas üldse on vaja minna kaitseväkke ja mida iganes. Ma ise olen käinud asendusteenistuses ja selles mõttes, et kui ma läksin ka aastal 2013 võibolla eksin, läksin asendusteenistusse, siis sellel ajal ju noh, terane kuulaja mõistab, et siis sellel ajal ma lugesin uut testamenti ühel hetkel nagu pöördusin, siis ka pöördusin mu vaated patsifismist, ehk siis ma sain aru, et vau, kurjus on nii hull ja kui see nagu lahvatab nii hullult, siis peab olema õigustatud enese kaitse. Ja kui nüüd tuua see nagu minu lugu ja Ukraina seda nagu ühte näitesse, siis nagu kuidas me saaksime öelda, et praegu Ukraina patrioodid, Ukraina kaitsevägi, sõjavägi, et nemad ei oleks tohtinud hakata agressorile vastu. See on mõeldamatu minu peas. Et nad oleks pidanud lihtsalt relvad maha panema, lihtsalt laskma tulla okupandil. See on mõeldamatu. Ma ei leia siia mingit õigustust intellektuaalselt. Aga nüüd, et kas mul on nagu hea meel, et nagu sureb venelasi ja et ma ei tea, sureb tohutu hulk inimesi? Ei ole. Kindlasti mitte. Ja sellepärast olengi nutnud, et Jumal, ma usun, samamoodi tunneb kurbust, sest temal läheb iga inimene korda. Ja nii et lühidalt ma ütlekski, et sõda emotsionaalselt ei olegi õigustatud, aga kui me vaatame seda teemat nagu kainemõistusega rahulikumalt, siis me näeme, et siin maailmas lihtsalt nii palju kurja, et õigluse nimel ja alati me ei ole õiglased loomulikult, kui me ka ennast kaitseme, siis vähemalt intellektuaalselt saab öelda, et piibli tunnistuse põhjal ei ole võimalik omada patsifismi vaadet.
Siit saaks juba minna edasi selle, et pane teine põsk ette ja noh, selle isikliku tasandil, aga vist...
Ja ka siis see ongi keeruline teoloogiline kontseptsioon selles mõttes, et meie kristluskonnas võib olla inimesi, kes on patsifistid, aga et nemad ei saa tõsta enda vaadet, kuidas öelda siis, kogu kristluskonna üleseks, võiks nii öelda. Et see oleks minu vastus näiteks, ma tooksin ka näite, et kui käisin siin hea venna Kristofferiga uisutamas ja ta ka rääkis mulle sõjast, kuidas see on ta südant murdnud ja et, nagu, et kuidas ta peab seda nagu õigustamatuks ja nii. Ja siis ma lihtsalt nagu vaimu ajal tõin selle näite, et aga kui Jakob Remmel peab minema varsti rindele, kas me läheme talle ette ütleme, et ära mine või? Et noh, see on lihtsalt see.
See on päris tõsised teemad on need, jah. Et, jah, minu abikaasa on riigi teadusid õppinud ja tema jaoks oli see nagu küsimus, et vau, et Ukrainas ka või noh, Venemal ka, et kui seal kuulutatakse sõja olukord välja Venemal ka, on ju siis noh, mobilisatsioon on paratamatu, inimesed või mehed ka, neil ei olegi mingisugust valikut, et Ukrainas täpselt samamoodi, et noh, mõned väidavad siia maani, et see on üldse välja mõeldud, et seda pole olemas, kes seda sõda ei käi seal, aga noh, ühesõnaga mul on seal piisavalt tuttavaid, kes on seda, kuulevad ühesõnaga oma tuttavat, et väga lähedalt seda. Ja näiteks see ka, et Markus Mäemets, kes keda siin eelmine podcast sai mainitud, tema tüdruksõbral on ka sugulased väga lähedalt seal. Ühesõnaga, seal on selline olukord, et noor mehed, või noh, mehed ei saa välja Ukrainast, et naised lapsed võivad ju põgeneda, aga et mehed ei saa põgeneda, sest riik ei luba neid. See on nagu päris karm olukord, et okei, meil on demokraatia küll, aga riik ütleb, et ei... Ma põhimõtteliselt varsti võin nõuda sinu elu sellepärast, et sa oled minu riigi kodanik, et sa oled käinud kaitseväes. Ja noh, tegelikult ongi mina ka, kui riigi kodanik ole kaitseväes käinud, ma olen põhimõtteliselt vande annud, on ju. Ja see ongi nagu päris nagu karm, et mis ma nüüd, riik põhimõtteliselt võib nõuda oma elu varsti, saata mind sinna, kuhu tema tahab mind saata, on ju. Kuigi ma ei ole nõus nende asjadega, Ma sain vahepeal isegi ühe korra trahvi riigilt, et ma ei ilmunud õppe kogunemisel ühe korra ja siis ma uurisin ka patsifismi, siis ma vaatasin nagu päris ei ole ikka patsifist, nagu, aga samas päris niimoodi öelda, et ei, sõda ei ole nagu õige. Ja noh, ma mõtlen lõpuaegade peale ka, et me teame ju, et lõpuaegadel tuleb sõdu ja nii, et Jeesus ise ütles seda, kui ta jüngritele lõpuaegadest rääkis, et paratamatult jah, need sõjad on, aga see ongi, mõnes mõttes vahepeal on raske nagu palvetada ka lausa mul, et mõtlen, mille eest ma palvetan, et muidugi ma palun, et see sõda lõpeks ja et seda ei oleks. Ja, aga...
Me ei saa palvet, kui ei oska.
Jah, ei, no seda muidugi, Jumala tahtmine sündigu ja amen. Jah, Jumal ei ole sõja autor kohe kindlasti. Püüame igas episoodis ka kuulutada evangeeliumi ja ma arvan, et selles osas on ka kuidagi siit seda kõlanud, aga ole hea, Rando.
Aitäh selle kutse eest siia saatesse ja ma loodan, et see saade nii nagu alguses ka ütlesin ülesehitaks meie kogudusi ja kui me ka paletasime enne, siis Jumal nagu tõigi selle mu südames esile, et me ei ole kutsutud mõistust välja lülitama ja ma tahaksingi seda kaudu nagu kuulutada evangeeliumi, et evangeelium on müsteerium ja me ei haara seda mõistusega, aga osaliselt me saame seda mõista mõistusega. Ja see Pauluse kiri esimeses Korintuse 15. peatükis, see lõik, mis ma esimeses saates ka välja tõin, ma tahaks seda toetada teise piiblikirjakoha, kus Jumala sõna esimeses avandust Johannes evangeeliumi 3. peatükis 16. sõnus ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja annud, et ükski, kes temas usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igaven elu. Siis see nagu täiendab seda, mis ma esimese Korintuse 15. abil välja tõin, et Jumal ei... palume lihtsalt nagu hakata mõistusega haarama mingit tõde, mingit kontseptsiooni, vaid Jumal andis oma parima ära, et meil võiks olla elu ja et meie peaks minema hukka. Nii nagu me näeme, et Ukraina sõjas lähevad inimesed hukka, süütud inimesed saavad surma. siis ka nendel on viimasel elutunnilgi võimalus. Ja samamoodi kui see saade siin on sinul esimest korda, kui sa kuuled Jumala sõna, kui sa kuuled evangeeliumi, siis see on sinu võimalus. Ja ma ei tea, kas see on sinu viimane kord. Aga sinul on ka valik. Kas sa usud seda, et Jumal suri sinu pattude eest ja tõusis kolmandal päeval surnust ülesse, et sul võiks olla elu või sa ei usu seda. Ja ma kordan seda, mis Johannes evangeeliumis ütleb, et Jumal andis oma poja, et sa ei hukkuks. Ja ma palun, et sa võiksid usus avaneda. Jeesus, palun kasuta seda saadet ja palun kasuta seda kuulutust. Ja too palun inimesi usule. Aamen.
Aamen. Aitäh saatesse tulemast veel kord, Rando. Ja olge õnnistatud, armsad kuulajad, ja kuulame juba varsti. Ciao.
Ciao.